aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și mulțumim că ne ascultați.
În calendar e zi de luni, 18 iulie. La microfon sunt Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Despre starea vremii mai întâi, după caniculă și zăpușeala din ultimele zile, vom avea parte azi de ploi, așadar nu uitați să vă luați umbrelele. Temperaturi mai joase, deci mai confortabile, se anunță pentru toată săptămâna.
La Briceni și Soroca vor fi 25 de grade, la Orhei și Ungheni cu un grad mai mult, iar în capitală 27 grade Celsius. Ceva mai cald va fi la Tiraspol și Ștefan Vodă, unde se anunță 30 de grade. Temperaturi similare se preconizează până vineri.
Un weekend dramatic cu multe victime și răsturnări de situație în Turcia. O tentativă de lovitură de stat a ieșuat în noaptea de vineri spre sâmbătă. Care au fost motivele militarilor rebeli și de ce au ieșuat aceștia? Ce urmări poate avea această tentativă de lovitură de stat în Turcia pentru Europa, NATO, dar și pentru relațiile ruso-turce? O discuție la această temă cu corespondentul Europei Libere de la Bruxelles, Dan Alexe, peste câteva minute.
Dan Alexe este și autorul jurnalului de corespondent de azi, în care va vorbi despre islamul arid și intolerant practicat de președintele Erdogan și care se situează foarte departe de islamul otoman.
În partea a doua a emisiunii nu va lipsi și tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, ce subiect ți-a atras atenția astăzi?
Mă întreb ce promovează, de fapt, promotorii neobosiți ai imaginii Moldovei în străinătate.
Să ascultăm mai întâi însă buletinul de știri prezentat și redactat de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Militari moldoveni participă la manevre organizate de Statele Unite și Ucraina. Președintele Turciei a promis să elimine virusul din armată și alte structuri ale statului care ar fi provocat puciul ieșuat de vineri. Încă 3 polițiști americani au fost uciși pe fundalul tensiunilor dintre poliție și comunitatea afroamericană. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Militarii moldoveni vor participa începând de astăzi la un exercițiu militar internațional găzduit de Ucraina. Exercițiul Sea Breeze 2016, Briza Mării, va avea loc în perioada 18-31 iulie și se va ține atât pe uscat la poligonul Shirokhi Lan din regiunea Mykolaiv, cât și pe mare în insula Tendra, ca și la aerodromul din Izmail. La exercițiul organizat de Statele Unite împreună cu Ucraina vor participa 40 de militari moldoveni. Vor fi prezenți în total peste 1000 de militari din țări ale NATO și partenere cu Alianța. Moldova participă din 2007 la exercițiul care se ține anual în regiunea Mării Negre. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale avertizează că s-au înmulțit incendiile de vegetație din cauza arșiței. Într-un comunicat se spune că de sâmbătă până duminică pompierii au intervenit pentru a stinge 40 de focare de incendiu. Unul din cele mai mari, cuprinzând o suprafață de 10 hectare, s-a produs în satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă. Pompierii au avertizat oamenii să nu recurgă pe timp de arșiță la curățarea teritoriilor prin ardere. În Statele Unite, 3 polițiști au fost uciși și alți 3 răniți, inclusiv unul grav, la Baton Rouge, în statul Louisiana, duminică, la aproape 2 săptămâni după ce poliția a ucis 2 afroamericani, cauzând un val de proteste, inclusiv protestul de la Dallas, unde au fost masacrați alți 5 polițiști pe 7 iulie. La Baton Rouge, suspectul identificat drept un fost sergent decorat al trupelor de pușcași marini, a fost ucis și el după ce i-a atacat pe polițiștii atrași într-o ambuscadă. Poliția nu este sigură dacă atacatorul de culoare a acționat de unul singur. La fel ca în cazul masacrului de la Dallas, președintele Barack Obama a condamnat atacul, spunând că nimic nu-l poate justifica și le-a cerut americanilor să se axeze pe vorbe și fapte care unesc societatea, nu o dezbină. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis să elimine virusul care ar fi provocat puciul ieșuat de vineri și care s-ar fi extins în toate structurile statului. Ministrul Justiției Bekir Bozdag a spus că în jur de 6.000 de oameni au fost reținuți în represaliile din urma puciului ieșuat și că epurările continuă. Printre reacțiile internaționale la puci și la represaliile care au urmat, se numără cea a ministrului de externe al Franței, Jean-Marc Ayrault, care a spus că președintele turc Erdogan nu trebuie să-și închipuie că are un cec în alb pentru a lichida opoziția. Și în Armenia, indivizi înarmați au ocupat o secție de poliție și au luat o statuie și duminică în capitala Erevan, îndemnând armenii să iasă în stradă pentru a obține eliberarea unor politicieni de opoziție care ar fi fost întemnițați pe nedrept. Serviciul armean de securitate spune că un polițist a fost ucis, iar alții doi au fost răniți în violențele de duminică. Dar susține că atacatorii mint când răspândesc pe internet știrea că ar avea loc o insurecție armată la scară largă împotriva guvernării.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a știrilor matinale. Pentru știri la orice oră, vă invităm să vizitați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo urmăriți noul proiect al Europei Libere, Moldova, un sfert de secol, dedicat celor 25 de ani de independență ai Republicii Moldova.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Iulian Ciocan și Ala Ceapai în studioul Europei Libere de la Chișinău. În minutele următoare vă propunem să ascultați un punct de vedere al corespondentului Europei Libere de la Bruxelles, Dan Alexe, despre tentativa de lovitură de stat eșuată în Turcia și urmările acesteia. Am discutat în ajun cu Dan Alexe, pe care l-am întrebat întâi de toate care au fost motivele puciștilor.
Puciștii aveau, desigur, în minte salvarea laicității statului turc. Să nu uităm că Turcia este, precum Franța, una din puținele țări de pe planetă care au secularismul înscris în Constituție. Turcia, deși e un foarte mare stat musulman, prin simplu fapt că majoritatea populației, majoritatea strivitoare, 99% sunt musulmani, Turcia este un stat laic. De la Atatürk încoace, Turcia, precum Franța, este un stat laic, secular. Absența religiei din spațiul public e scrisă în Constituție, iar în Turcia nu este voie să vorbești despre religie în administrație, în spațiul public. Și de-a lungul deceniilor care ne separă de al doilea război mondial încoace, armata turcă a fost un bastion al laicității. Au mai fost câteva lovituri de stat la care Occidentul a închis ochii. De asta dată însă, laicitatea turcă se vede confruntată cu o tentativă permanentă de fărâmițare a spațiului public și de introducerea religiei în școli, în administrație, ba chiar și în justiție, cum ar dori Erdogan și cei din jurul său. Așa încât deodată a apărut această tentativă spasmodică de repunere a laicității acolo unde este locul ei în Constituție. Și armata sau complotiștii au reacționat visceral, în mod vizibil nu foarte pregătit, și s-a ajuns la această situație care e o fundătură politică, administrativă, economică, socială, în care o lovitură de stat a avut loc într-o țară NATO și candidată la Uniunea Europeană, ceea ce pune în foarte mare încurcătură pe toată lumea.
Da, cum îți explici că Erdogan a reușit totuși să-și păstreze, iată, pozițiile? Altfel spus, de ce a eșuat această tentativă de lovitură de stat?
A eșuat în mod paradoxal, în primul rând, datorită faptului că puciștii au părut pregătiți ca în anii 70, oarecum anacronici. Ei nu au luat în seamă rețelele sociale, nu au luat în seamă faptul că astăzi cu internetul, cu multiplicitatea punctelor de informare, a rețelelor de informare, nu mai merge ca în anii 70, 60, chiar și în anii 80, când un grup de oameni foarte determinați lua puterea, puteau urma acel manual al loviturii de stat clasic, care chiar se numește Tehnica loviturii de stat, manualul lui Curțio Malaparte. Deci ideea era că se ocupă mai întâi punctele de informare a populației, poșta, radioul, mai târziu televiziunea în cazul Revoluției Române. Și de acolo se transmit mesaje liniștitoare populației care crede ce le spun puciștii. Asta au făcut puciștii turci vineri seara, mergând la televiziune și dând un comunicat și spunând că țara e sub control, laicitatea va fi apărată, ei nu vor să fie islamizată societatea cum dorește Erdogan. Totul părea să meargă bine, dar în mod surprinzător, puciștii erau total depășiți, pentru că astăzi cu rețelele sociale Erdogan a transmis un mesaj video populației prin alte canale, pe Twitter, pe Facebook, pe niște televiziuni care sunt pe internet și sigur că populația fanatizată sau nu a ieșit în stradă, puciștii nu se așteptau la asta, ei nu au tras în populație, însă ceea ce este total surprinzător este că arată că cei care au organizat lovitura au fost niște oameni de modă veche care nu și-au dat seama că rețelele sociale îi depășesc în viteză și în caracterul instantaneu al transmiterii unor mesaje.
Acum, după ce apărătorii laicității, cum spui, au pierdut, vedem că puterea lui Erdogan a pornit un val de arestări ale militarilor rebeli, ba chiar au fost arestați peste 2000 și ceva de judecători. Până unde poate merge puterea ca să nu pună ea însăși democrația în pericol? Pentru că, iată, există părerea că se poate ajunge la un autoritarism foarte periculos care să deranjeze și NATO și Uniunea Europeană.
Tocmai de aceea există o foarte mare stânjeneală în acest moment, atât în Uniunea Europeană cât și în NATO. Comunicatele oficiale au fost foarte prudente. Ieri seară la Bruxelles, Federica Mogherini, șefa diplomației europene, s-a întâlnit cu Boris Johnson, noul ministru de externe al Marii Britanii, care în mod paradoxal este omul care a militat cel mai mult pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană și care, iată, a fost numit ministru de externe și care, ca o anecdotă, deși poate avea serioase efecte politice, este omul care a câștigat un premiu pentru un poem insultant adresat lui Recep Tayyip Erdogan, președintelui Turciei. E vorba de o afacere care a avut loc acum 2 luni. Ori acest Boris Johnson este actualmente ministrul de externe al Marii Britanii, care ieri seară s-a întâlnit cu Federica Mogherini, șefa diplomației europene, pentru a pune la punct o poziție relativ comună, Marea Britanie fiind într-o așa situație stranie, înainte de întâlnirea de astăzi a ministrilor de externe ai Uniunii Europene, care vor discuta tocmai, în primul rând, situația din Turcia. Toată lumea este pusă în mare încurcătură. Ministrul de externe al Franței, Jean-Marc Ayrault, a insistat foarte mult, public, într-o declarație, imediat după puci, că Erdogan trebuie să aibă grijă, că Erdogan nu poate primi un cec în alb pentru a se răzbuna, pentru a curăța în jurul lui, pentru a renova structurile judiciare, armata. A îngrijorat foarte mult aici apelul la reintroducerea pedepsei cu moartea, care s-a auzit și de la premierul Yildirim și chiar și printr-o aluzie făcută de Erdogan. Așa încât până nu se lămuresc apele, până când această represiune împotriva puciștilor nu încetează, occidentalii sunt foarte prudenți și nu știu cum să reacționeze. Turcia este o piesă esențială în dispozitivul Orientului Apropiat, e membră NATO, e candidată la Uniunea Europeană și să nu uităm, până acum, împreună cu Israelul, Turcia a fost singura țară stabilă din regiune.
Vedem că și Rusia, deci, a exprimat sprijinul pentru președintele turc. Ba chiar s-a vorbit despre o posibilă, o viitoare întâlnire a lui Putin cu Erdogan la începutul lui august. De ce Erdogan a fost sprijinit de Rusia, care a fost luni de zile supărată pe el din cauza avionului rus doborât de turci? Care, în general, este miza Rusiei?
În primul rând, Siria. Turcia este un actor, un factor esențial în Siria. Turcia adăpostește baze militare americane și sprijină opoziția anti-Assad. Pentru Putin este absolut esențial, dacă vrea să-l mențină pe Assad sau să mențină un guvern chiar fără Assad, dar prietenos față de Rusia, la putere în Damasc, pentru Putin este absolut esențial să aibă o Turcie stabilă cu care poate discuta. Acei puciști atei laici pro-occidentali care veneau la putere i-ar fi stricat lui Putin foarte mult firavul echilibrul la care a ajuns recent cu Erdogan și cu Turcia, pentru că nu știa cu cine are de discutat. Pentru că Putin nu poate discuta cu un grup de oameni, niște puciști revoluționari, el are nevoie de o persoană tare cu care să poată pune la punct ce se va întâmpla de acum înainte. Să nu uităm că Erdogan sprijină opoziția anti-Assad și că statul islamic, cum Rusia arată din când în când, se aprovizionează peste frontiera turcă. Așa încât pentru Putin, în acel mare joc geopolitic care are loc acum în Orientul apropiat, este absolut esențial ca Erdogan să rămână la putere și să fie stabil.
Chiar dacă puciul a ieșuat, situația rămâne încă incertă. Cât timp se va prelungi această instabilitate în Turcia?
Câtă vreme Erdogan nu se dedă la abuzuri, până și John Kerry a insistat ca Erdogan să-i trateze pe puciști cu măsură. Să nu uităm că Turcia adăpostește baze militare americane și că una din primele știri a fost că baza de la Incirlik ar putea fi închisă. Ori de acolo zboară bombardierele americane spre Siria. Așa încât el are în mână foarte, foarte multe manete cu care poate să manevreze și chiar să șantajeze pe foarte multă lume, inclusiv Europa, pentru că să nu uităm, Turcia e un partener esențial pentru a controla fluxul imigrației ilegale spre Europa. Așa încât cu baze militare americane, cu acel aeroport de la Incirlik, de pe unde se bombardează Siria, cu fluxul imigrației ilegale spre Europa, câtă vreme nu face o manevră inacceptabilă, precum, să zicem, modificarea Constituției în mod abuziv și reintroducerea pedepsei cu moartea, are oarecum, nu carte albă, dar mână liberă o vreme să se ocupe cum vrea de acest puci. Foarte straniu de altfel, nu intrăm aici în teorii conspiraționiste, s-a spus că ar fi fost poate stârnit de el sau în mod cert încurajat din spate, dar dacă Erdogan manevrează bine, fără să cadă în abuzuri inacceptabile și flagrante, acest puci, de fapt, ar putea fi pentru el un cadou divin, cum a și spus-o, un cadou de la Allah.
Asta ce ar însemna?
Asta ar însemna o Turcie foarte autoritară, mult mai mult decât actualmente, un regim prezidențial cu puteri foarte largi, Turcie care ar semăna din ce în ce mai mult cu Rusia lui Putin și care, dacă se va ajunge și la o apropiere între cele două regimuri, ar suna clopotul de îngropăciune definitivă a oricărui plan de extindere de intervenție a NATO în Marea Neagră și în general în zonă.
A fost corespondentul Europei Libere de la Bruxelles, Dan Alexe.
Doamnelor și domnilor, vă invităm să citiți în continuare la europalibere.org blogul colegii noastre Sabina Fati, care face o călătorie în jurul Mării Negre. Ea a ajuns acum în Turcia, în care tocmai a ieșuat o tentativă de puci.
Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În minutele următoare, o scurtă revista presei și rubrica Realitatea cu amănuntul. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Alexandru Ieftode.
Militarii moldoveni vor participa începând de astăzi la un exercițiu militar internațional găzduit de Ucraina. Exercițiul Sea Breeze 2016, Briza Mării, va avea loc în perioada 18-31 iulie și se va ține atât pe uscat la poligonul Shirokhi Lan din regiunea Mykolaiv, cât și pe mare în insula Tendra, ca și la aerodromul din Izmail. La exercițiul organizat de Statele Unite împreună cu Ucraina vor participa 40 de militari moldoveni. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale avertizează că s-au înmulțit incendiile de vegetație din cauza arșiței. Într-un comunicat se spune că de sâmbătă până duminică pompierii au intervenit pentru a stinge 40 de focare de incendiu. Unul din cele mai mari, cuprinzând o suprafață de 10 hectare, s-a produs în satul Feștelița, raionul Ștefan Vodă. În Statele Unite, 3 polițiști au fost uciși și alți 3 răniți, inclusiv unul grav, la Baton Rouge, în statul Louisiana, duminică, la aproape 2 săptămâni după ce poliția a ucis 2 afroamericani, cauzând un val de proteste, inclusiv protestul de la Dallas, unde au fost masacrați alți 5 polițiști pe 7 iulie. La Baton Rouge, suspectul identificat drept un fost sergent decorat al trupelor de pușcași marini, a fost ucis și el după ce i-a atacat pe polițiștii atrași într-o ambuscadă. Președintele Barack Obama Obama a condamnat atacul și le-a cerut americanilor să se axeze pe vorbe și fapte care unesc societatea, nu o dezbină. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis să elimine virusul care ar fi provocat puciul ieșuat de vineri și care s-ar fi extins în toate structurile statului. Ministrul Justiției Bekir Bozdag a spus că în jur de 6.000 de oameni au fost reținuți în represaliile din urma puciului ieșuat și că epurările continuă. Și în Armenia, indivizi înarmați au ocupat o secție de poliție și au luat o statuie și duminică în capitala Erevan. Serviciul armean de securitate spune că un polițist a fost ucis, iar alți doi au fost răniți în violențele de duminică. Dar susține că atacatorii mint când răspândesc pe internet știrea că ar avea loc o insurecție armată la scară largă împotriva guvernării.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe internet la europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este ora 7:20. În continuare, o scurtă revistă a presei. Lovitura de stat ieșuată în Turcia este subiect de analiză în presa de la Chișinău. Analistul Iulian Chifu notează într-un comentariu pentru deschide.md că după ieșuata tentativă de lovitură de stat, ținta căreia a fost, președintele Erdogan ar avea două opțiuni pentru o reconciliere națională. Mâna forte, adică autoritarismul sau democratizarea. Absența de la susținerea loviturii militare a protestatarilor pentru drepturile omului, secularism, opțiunea democratică, oferă o oportunitate de închidere a acestui conflict, notează Iulian Chifu. La același subiect, editorialistul ziarului național Petru Bogat observă, între altele, că autoritarul președinte turc Erdogan, care anterior a impus adoptarea unor legi extrem de restrictive privind controlul internetului, s-a salvat vineri seara datorită rețelelor sociale. Petru Bogat enumeră și alte cauze care au dus la ieșuarea tentativei de răsturnare a guvernului. Ion Mischievca notează pe moldnova.eu că situația instabilă de la Ankara poate zdrunciuna eforturile combaterii terorismului islamic și a imperialismului rusesc. Comentatorul crede că relansarea relațiilor cu Rusia ridică mari semne de întrebare și denotă un joc perfid la două capete. Comentatorul nu exclude că toată această tevatură a fost pusă la cale de serviciile speciale turce în colaborare cu cele rusești, alți beneficiari nu par să existe, încheie Ioan Mischievca. Și acum despre politica internă, Dumitru Spătaru constată într-un comentariu pentru tribuna.md că primarul municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă, traversează cea mai nefastă perioadă de când s-a lansat în politică. Partidul Liberal, al cărui prim vicepreședinte este, se află în declin, iar numărul celor care cer demisia primarului crește de la o zi la alta. În opinia comentatorului, primarul Chirtoacă trebuie să traverseze cât se poate, să trateze cât se poate de serios tentativele de a-l demite și să acționeze. Dumitru Spătaru notează că primarul capitalei are un vast spațiu de manevră și sugerează câteva posibile soluții. Analistul politic Dionis Cenușă explică într-o analiză pentru agenția de presă IPN cum foaia de parcurs propusă de Rusia autorităților moldovene poate zdruncina acordul de asociere cu Uniunea Europeană. În opinia analistului, autoritățile moldovenești trebuie să respingă propunerile de a aplica sistemul de standardizare din CSI-ul dominat de Rusia în paralel cu sistemul european. Citez, asemenea scenariu ar încălca o serie de angajamente ale Moldovei și s-ar opune logicii integrării economice în Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Analistul constată că prelungirea contractului de furnizare a energiei electrice cu centrala Cuciurgan, cerută de Rusia, contravine în totalitate obiectivului de liberalizare a pieții energetice. Revenirea pe piața rusă nu trebuie să fie condiționată de cederi de ordin politic sau economic, concluzionează Dionis Cenușă. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă și pe pagina noastră de internet. internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Știm toți ce s-a făurit aici de la 91 încoace. Mai nimic. Un stat incapabil să anihileze corupția, viciat de birocrație și suficient sieș. O țară în care sărăcia a devenit endemică, în ciuda faptului că mașinile luxoase nu mai încapă în Chișinău. Ei bine, în toată această perioadă au existat oameni, structuri, instituții preocupate zi și noapte de promovarea imaginii Moldovei în străinătate. Promotorii lansau mereu mesaje însuflețitoare, din care rezulta că țara trebuie să fie cunoscută bine pe alte meridiane, că această cunoaștere ne va ajuta enorm. Adică lumea ne cunoaște și apoi se avântă să ne ajute, iar problemele dispar în urma acestui ajutor. O culme recentă a eforturilor de promovare a fost proiectul statal intitulat Tradiție, Ospitalitate, Mister. Sloganul a fost criticat și pe bună dreptate. Și asta pentru că tradiția e aici mai curând un soi de închidere în sine, ospitalitatea lipsită de infrastructură și de corectitudine e inutilă, iar misterul pare preluat dintr-un thriller. De fapt, ce rezultate impresionante a avut acest proiect? Poate cineva să-mi explice. La o privire mai atentă, se poate observa chiar că nu de promovarea țării e vorba, ci de anumite domenii, cum e vinificația, care au obținut niște succese. Înțeleg că promovarea vinurilor sau a legumelor e și un soi de promovare a țării, dar dacă nu ar exista aceste domenii și lucruri bune, ce ar mai fi de promovat? Că doar nu suntem proști să promovăm felul jalnic în care funcționează statul sau felul în care sunt soluționate aici problemele comunității, nu ale cinovnicilor cu borsete groase. Umila mea părere e că înainte să promovezi o țară, trebuie să faci viața oamenilor suportabilă în ea, să stârpești corupția, să asiguri o justiție corectă, să-i baci pe toți hoții în pușcărie.
Jurnal de corespondent acum de Dan Alexe.
Privit din afară, ar părea că piosul și autoritarul președinte turc Erdogan caută să restaureze grandoarea trecută a religiozității otomane, din vremurile când sultanul turc era și calif al tuturor musulmanilor. În realitate, islamul arid și intolerant practicat de Erdogan și pe care el și apropiații lui ar dori să-l introducă în Constituție, rupând cu laicitatea impusă de Atatürk, acel islam se situează foarte departe de doctrina otomană. Imperiul otoman era tolerant religios, în ciuda a ceea ce ne spun manualele de istorie și miturile naționale din Balcani. Islamul, practicat la înalta poartă, era de natură sufi, pietistă și contemplativă. Până la răspândirea cu sprijin occidental, inițial britanic, a islamului wahhabit, cel care formează fundația ideologică a Arabiei Saudite, întreaga lume islamică era penetrată de sufism. Sultanii turci erau în mod automat membri ai unei confrerii de derviși, dar majoritatea au făcut parte chiar din mai multe în același timp. Sultanii erau automat membri ai unei confrerii sufi, după cum erau inițiați și în francmasonerie. Ba chiar în Imperiul Otoman au luat naștere unele confrerii sufi cu specific turc. Elemente sufii au și învățăturile predicatorului Fethullah Gülen, cel mai mare dușman al lui Erdogan, refugiat în Statele Unite și pe care Erdogan ar dori să-l vadă extrădat, deoarece îl acuză că ar fi fost la originea puciului eșuat. În schimb, islamul practicat de Erdogan, care a ajuns în școli și care începe să domine astăzi prin moschei în Turcia, este un soi de neosalafism diluat, o versiune edulcorată a aridei doctrine saudite, care, ajutată de petrodolari și de pasivitatea politică generală în Occident, a ajuns să se identifice cu esența însăși a islamului, când la origine salafismul era doar doctrina unei obscure secte și a unui trib de pe lângă Mecca, pe care britanicii l-au înarmat și încurajat să se răzvrătească împotriva Imperiului Otoman. E o mare ironie, așadar, că atât Atatürk odinioară, cât și astăzi Erdogan, au persecutat islamul tradițional de tip sufi al Turciei, primul din motive politice de modernism impus, cel de-al doilea, Erdogan, din motive religioase, anacronice, în numele unei doctrine importate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute. Suntem pe punctul să ne luăm rămas bun.
Nu înainte să vă reamintim că la ora 19 difuzăm ediția serală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21, sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm să ascultați și o nouă filă a dicționarului de sunete rare de Lucian Ștefănescu. Punem punct aici, la Ceapai.
Și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.